Archiv Plus.
Posterunkowy Zaręba Stanisław.
Pułkownik.
Syn Konstantego.
Masakr 22 tisíc polských důstojníků v Katyni má dva rozměry. Samotný zločin a lež, kterou sovětská propaganda šířila. Režisér Andřej Vajda přišel v Katyni o otce.
Matka moja umarla v 50. roku. I do 50. roku matka ciągle czekała.
Víte, moje matka zemřela v roce 1950 a do té doby neustále na otce čekala. Věřila, že se i tolik let po konci války vrátí domů. Myslela si, že skončil třeba v pracovních táborech v Sovětském svazu a cesta zpět do Polska mu trvá tak dlouho.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Nechci moc slibovat, ale čeká nás těžké období. Český pohled na čtyři osobnosti moderních polských dějin. Pořad připravil a uvádí Pavel Hlavatý. Rozhovor s režisérem Andřejem Vajdou připomíná jednu z tragédií moderních polských dějin. Katyňský masakr z roku 1940.
Paní Vitomila Volk-Ježerská se vyrovnala se smrtí otce v době, když jí bylo 5 let. Na dveře bytu zaklepal muž ve vojenské uniformě. Už bylo dávno po válce.
Dědek pověděl, že třeba čekat na ojca, to pevně to je ojc.
Děda mi přeci říkal, že musím čekat a čekat, že se tatínek jednou vrátí. A kdo jiný by to mohl být, když je ve vojenské uniformě? Ukázalo se ale, že je to bratr dědy, taky voják. Tehdy jsem si naplno jako 5letá uvědomila, že otec se už nikdy nevrátí, že už nemá cenu čekat.
Sovětská komunistická propaganda začala tvrdit, že polské důstojníky postříleli v Katyni němečtí nacisté. Všichni v Polsku ale moc dobře věděli, že je to zločin sovětských agentů NKVD, kteří zabíjeli na přímý rozkaz Stalina.
Nikdy nemluvilo se, že to zrobili Němci.
Nikdy u nás doma nezaznělo, že to udělali Němci. Nikdy. Všem nám bylo jasné, že je to zločin Stalina.
Říct pravdu o Katyni si ale v Polsku nikdo netroufal.
Povím panu, že v škole filmové. Jedna z našich koleżanek.
Jeden příklad za všechny. Ve filmové škole v Lodži, kde jsem studoval, začala jedna naše kolegyně veřejně mluvit o tom, že jejího otce zavraždili v Katyni Sověti. Byla zatčena a strávila ve vězení asi rok.
A jak se tedy vysvětlovala smrt 20 tisíc lidí?
Nemluvilo se v ogóle o zbrodni katyňské. Já zdala maturu v 50.
O katyňském masakru se vůbec nemluvilo. Maturovala jsem v roce 1957 a do té doby se absolutně neobjevila ani zmínka o Katyni.
V zeszłym roku ja napisałem do prokuratora Rosji.
Minulý rok jsem napsal dopis ruskému hlavnímu prokurátorovi. Chtěl jsem vyjasnit, na základě jakého paragrafu, jakého práva byl můj otec zabit.
Ponieważ nie ma teczki mojego ojca, więc on mi nie może dać odpowiedzi.
Protože neexistuje spis o mém otci, nemůže mi ani odpovědět na moje otázky. To je absurdní.
Systematická likvidace polské elity nacisty a komunisty během druhé světové války a následná dlouholetá sovětská nadvláda poznamenaly zemi našich severních sousedů opravdu hodně. Shodou okolností mají krátce po sobě svá výročí dvě výrazné protikomunistické postavy moderních polských dějin. Před 70 lety se 29. září 1943 narodil předák nezávislých odborů Solidarita a později prezident Lech Walesa. A před 35 lety, 16. října 1978, byl kardinál Karol Wojtyla zvolen papežem a přijal jméno Jan Pavel II. Kromě nich se pak v dnešním pořadu budeme věnovat také jejich oponentům. Edvardu Gierkovi, šéfovi polských komunistů v letech 1970 až 80, který by se mimochodem letos dožil rovné stovky, a generálu Wojciechu Jaruzelskému, dlouholetému ministru obrany, šéfovi polských komunistů v letech 1981 až 9 a polskému prezidentovi. Ten letos oslavil svoje 90. narozeniny. A protože můžeme dnes čerpat výhradně z archivu Českého rozhlasu, bude náš pohled na tyto čtyři velmi rozdílné muže nutně poznamenán naší českou optikou. A nyní si poslechněme vzpomínky Lecha Walesy na rok 1968.
Já už tedy za vámi valčujem. Já už valčujem strašně.
Už tehdy jsem za vás bojoval. Maloval jsem barvou nápisy na zdech proti okupaci. Nebyl jsem ještě součástí žádné organizované skupiny. Byl to můj individuální boj. Proto se o tom nikdy nemluvilo a ani já jsem se o tom nezmiňoval.
O tom se nemluví, já nemluvě.
Lech Valensa vnímal Pražské jaro jako příležitost i pro Polsko.
Já tylko vím, že se těším, že coś się rusza.
Měl jsem radost, že se něco pohnulo a počítal jsem s tím, že my se k tomu přidáme. Myslel jsem si, že vám pomůžeme, ale nevyšlo to. Rusové byli rychlejší. Češi a Poláci se měli spojit dřív a Rusové by si invazi rozmysleli, protože nejsou tak hloupí. Vy jste ale začali sami a proto jste neměli šanci zvítězit. Byla to chyba, ale společně jsme ještě tehdy bojovat nemohli, protože nás státní bezpečnost ničila.
Ale razem mě možná by bezpečnost nás rozvalala.
Nositel Nobelovy ceny míru ale nepopírá, že československé události měly pro polskou opozici značný význam. Vzniklo hnutí Solidarita, které zase uvolnilo cestu jiným.
Byl to řetězec událostí. Bez vašeho boje bychom nemohli mluvit o našich vítězstvích. Na našem hnutí Solidarita si pak díky tomu ruský medvěd vylámal zuby. Pak už medvěd nekousal a vy jste mohli znovu bojovat a nakonec vyhrát, stejně jako jiní. Němci mohli vyvrátit berlínskou zeď. To už ale medvěd neměl zuby.
Ale tylko vtedy, kdy medvěd už neměl zuby.
Lech Valensa na rozdíl od většiny polských intelektuálů necítil po 21. srpnu žádný splín. Pracoval jako elektromontér a nad cívkami přemýšlel o tom, jak co nejdříve Rusům vrátit úder.
Mě to dopinguje, ne, kurče. Přijde čas, že zaplatíte.
Bylo to pro mě jako doping. Říkal jsem si, přijde sakra čas a za všechno nám zaplatíte. A pořád jsem vymýšlel, jak to udělat, aby ten čas už nastal. Proto jsem po vás bojoval v 70. roce, v 78. v elektromontovně a vlastně pořád jsem šel touto cestou.
Říká polský ex-prezident Lech Valensa v zápisníku, který z Varšavy poslal Martin Dorazín.
Vrcholní představitelé naší strany a vlády jezdili do Polska poměrně často. Tak to například řečnil Gustáv Husák na sjezdu Polské sjednocené dělnické strany v roce 1971. Povšimněte si malé lekce zeměpisu.
Jsme šťastní, že na našej severné hranici máme bratský socialistický štát Polskou ludovou republiku. Vás, drahí polskí sudruhovia, můžeme znovu při této příležitosti ubezpečit, že na vašej južnej hranici máte v Československej socialistickej republike oddaného a verného priateľa a pevného spojenca. Máme skutočnú radosť, že sa vašej strane, jej vedeniu na čele so súdruhom Gierkom, podarilo v krátkom čase prekonať vážne udalosti vlaňajšieho roku a že zároveň postupne riešite mnohé nahromadené problémy. Celé predsiazdové obdobie, ktoré sme s veľkou pozornosťou a sympatiami sledovali, i doterajšie rokovanie vášho zjazdu plne dokazujú, že Polská zjednotená robotnícká strana, podporovaná širokou pracovnou iniciatívou robotníckej triedy, rolníctva, inteligencie, vedie polský ľud k ďalšiemu rozkvetu svojej socialistickej vlasti.
Nenápadná zmínka o událostech loňského roku se týká dělnických bouří na konci roku 1970, které stály křeslo Gierkova předchůdce, dlouholetého šéfa strany Gomulku. Oficiálně uváděných 43 obětí neodpovídá podle odborníků i pamětníků skutečnosti. Mrtvých bylo daleko víc. Edvard Gierek však sliboval změnu a kromě zadlužování své země u západních imperialistů cestoval i po východním bloku. Následující rozhovor byl natočen při oficiální návštěvě Československa v roce 1973.
Rozmawialiśmy o ważnych sprawach dotyczących naszej dalszej współpracy. I chcę stwierdzić sam...
Hovořili jsme o důležitých otázkách, týkajících se naší další spolupráce. A mohu s plnou odpovědností říci, že rozhovory posunuly naše společné záležitosti o další významný krok. Jsme spolu s předsedou vlády upřímně spokojeni s návštěvou, protože jsme dosáhli dalšího pokroku v československo-polské spolupráci. Domnívám se, že vše se bude rozvíjet čím dál lépe ve prospěch lidu obou našich zemí.
Další ukázka byla natočena na mítinku s naší delegací ve Varšavě v roce 1974. Vychvalovaný palác byl Poláky vnímán jako symbol sovětské nadvlády.
Varšavané, shromáždění v sále, očekávají příchod představitelů obou států. Jejich domov, socialistické velkoměsto, kypí moderním životem. Stále rozrůstá smělými stavbami domů i komunikací. A dovolte malé srovnání. Na počátku roku 1945 v tomto městě, téměř úplně zničeném hitlerovci, bydlelo pouze 162 tisíc osob. Dnes 1 milion 350 tisíc. Péčí lidové vlády vznikla nová Varšava a mnoho jejich historických památek bylo rekonstruováno. A tento palác, z jehož 30. patra můžete shlédnout jako na dlani celou metropoli, dělenou oblouky a zálivy Visly, tento palác vznikl v poválečných letech jako dar Sovětského svazu. Monumentální budova je vysoká 234 metry a má 3288 místností. A největší z nich je právě tato kongresová hala s 3000 sedadly v podkovovitém hledišti a s rozsáhlým jevištěm, které je nyní slavnostně vyzdobeno.
Z téhož mítinku ještě připomenutí zásadní a nám již známé myšlenky Gustáva Husáka.
A tak se tu také konal 6. sjezd Polské sjednocené dělnické strany. Soudruh Gustáv Husák na tomto sjezdu tehdy prohlásil. Jsme šťastní, že na našich severních hranicích máme bratrský socialistický stát Polskou lidovou republiku. Můžeme vás, drazí polští soudruzi, ujistit, že na vaší jižní hranici máte v Československé socialistické republice oddaného a věrného přítele, pevného spojence. Tyto věty na 6. sjezdu polských komunistů soudruh Husák vyslovil za nás všechny, za každého upřímně socialisticky smýšlejícího Čecha a Slováka.
Následuje chyba, či snad neznalost, českého komentátora. Polští harceři rozhodně nebyli pionýři, ale skauti, byť poněkud zvláštní. I to byla jedna z polských specialit.
V těchto chvílích soudruhovi Jaroševičovi, Gierkovi i Husákovi přinášejí pionýři kytice. Předtím si zase soudruzi Gierek a Husák potřásli rukou, teď několik polipků chlapcům a děvčatům a soudruzi za předsednickým stolem se navzájem pozdravují se soudruhy z Varšavany v hledišti.
Poláci komunismus vždycky přijímali jako vnucený systém. Jejich podzemní ozbrojený odboj byl činný ještě v polovině 50. let. Protikomunistické vzpoury se opakovaly. 1956, 1968, 1970, 1976, 1980. A od tohoto roku byl odpor opět permanentní. V zahraničí stále fungovala exilová vláda. Sice už bez diplomatického uznání, ale úřadující až do volby Valenci prezidentem. Dobová anekdota pak označovala Polsko jako nejveselější barák v celém lágru. Sílící polská opozice pak v roce 1978 dostala nečekanou a velmi silnou vzpruhu.
Habemus Papa, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
Habemus Papam, máme papeže. 16. října 1978 konkláve po 8 hlasováních zvolilo hlavou římskokatolické církve krakovského arcibiskupa kardinála Karola Wojtylu. V té době mu bylo 58 let.
Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, mi corrigerete.
Nevím, jestli se dokážu vyslovit ve vaší, v naší italštině. Kdybych se spletl, tak mě opravte. Bál jsem se tuto volbu přijmout. Učinil jsem to však s ohledem na poslušnost k našemu pánu Ježíši Kristu a v naprosté důvěře v jeho matku, nejsvětější panu Marii.
Už z prvních slov nového římského biskupa papeže Jana Pavla II. Bylo znát, že se do čela katolické církve dostala osobnost, která s pokorou přijímá církevní tradici a vyznává mariánský kult, ale již zároveň není cizí rafinovaný smysl pro humor. Zvolení kardinála Wojtyly bylo velkým překvapením nejen pro církev a věřící, ale také pro tehdejší polský režim, vzpomíná kněz Josef Kloch, mluvčí polské biskupské konference.
Dla komunistów było to kompletne zaskoczenie. Oni nie wiedzieli, jak na to reagować.
Komunisty to zcela zaskočilo. Nevěděli, jak na to mají reagovat, ale lidé měli obrovskou radost. Brali to jako triumf obyčejného člověka nad systémem. Tak si to z těch dob pamatuji. Pro všechny to bylo naprosté překvapení. Nikdo totiž neočekával, že Jan Pavel I. zemře po pouhých 33 dnech pontifikátu. Věděli jsme, že přijde nový papež, ale nikdo nepomýšlel na to, že by se Polák mohl stát papežem. Bylo to nepředstavitelné.
Bylo nevyobrazitelné dla nás úplně.
K širším souvislostem volby více publicistka a překladatelka Petruška Šustrová.
Polsko je hodně katolický národ, jeden z nejkatoličtějších v Evropě a zvolení polského papeže byla obrovská vzpruha. No a když přijel Karol Wojtyla a řekl na letišti sestup duchu svatý a obnov tvář země, této země, tak vlastně víc svým krajanům říkat nemusel, protože všichni věděli, co je v podtextu. On nemluvil politicky, on mluvil slovy evangelií, tak jak duchovnímu pastýři přísluší, ale zatím se skrývala taková silná vzpruha, taková silná pohnutka, že když řekl nebojte se, tak já jsem několikrát četla, že po jeho návštěvě Poláci povstali s kolenou na nohy a přestali se bát a dali se do boje.
Volba Jana Pavla II. Byla samozřejmě velmi široce komentována. Legenda praví, že když se tuto zprávu dozvěděl Edvard Gierek, oznámil jí zasedajícímu polskému politbiru s trojím sdělením. Soudruzi, máme problém.
Doktor Josef Kloch ale připouští, že kardinál Wojtyla pilně pracoval na své popularitě mezi biskupy, zvláště v Německu.
Wojtyla akurat świeżo wrócił w 78. roku z vizity v Němčech.
Wojtyla se v roce 1978 vrátil z návštěvy Německa. Chtěl blíže poznat německé biskupy a musím říci, že je fascinoval. Velmi je překvapilo, že někdo o takovém intelektu může být biskupem v Krakově. Wojtylu velmi dobře znal také vídeňský arcibiskup kardinál Koenig, který pak prováděl něco jako předvolební kampaň. Jméno Karola Wojtyly se v dobrém kontextu objevovalo v církevních kruzích tak často, že jej nakonec zvolili papežem.
Že vlastně on zůstal vybraný.
K vynikajícímu odbornému renomé přispěl i Wojtylův podíl na práci druhého vatikánského koncilu, zejména jeho příspěvky na téma svobody svědomí. Kromě znalosti církevní diplomacie, ale ve výčtu faktorů, které ke zvolení Karola Wojtyly pomohly, nesmíme zapomenout na ten hlavní, na příčinu všech příčin.
Oczywiście musimy zostawić pierwszeństwo Bogu.
Prvenství musíme ponechat Bohu. Byl to jeho záměr a plán. Kardinál Koenig a další byli pouze nástroji v božích rukách. Díky Bohu jsme se mohli tolik let těšit z vedení církve, které bylo tak jiné než dřív. Žádný z papežů do té doby tolik necestoval, nepřiblížil se natolik lidem a nikdo se v takovém rozsahu nesetkával s mládeží.
Na takovou skále.
Jan Pavel II. Stál v čele církve bezmála 27 let. Za tu dobu vyrostlo a dospělo celé jedno pokolení, které si v Polsku říká generace JP2.
Myslím si, že Jan Pavel II. Polsko hodně změnil a zvláště mladou generaci, která přijala jeho poselství a rady.
Podle mě je fantastické, jak papež svým dílem ovlivnil změnu režimu v Polsku. Důležité ale také je, že mládež učil k vzájemnému respektu. Mladí lidé mu začali naslouchat a uvěřili, že díky jeho učení může být lépe.
Věřili, že může být lépe díky jeho naučání.
Říkají varšavští studenti Jaroslav a Katařina. V Polsku i jinde je ale možné se setkat také s velmi povrchním přijímáním poselství Jana Pavla II. Nedostatek víry lidé nahrazují rostoucím počtem pomníků a soch Karla Vojtily.
Pravděpodobně je nutné počkat ještě hodně let, abychom viděli, jaké jsou výsledky této sedby. Nepochybné je ale to, že Polsko se díky papeži stalo lídrem politických změn ve střední a východní Evropě. Papež tyto změny zahájil, ale to lidé je začali uskutečňovat a stali se lepšími. Začali mít opravdu rádi svou vlast. Proces přeměn, vnějších i vnitřních, ale ještě neskončil. Bude zřejmě trvat celá desetiletí.
Pravděpodobně bude trvat celé desetiletí.
Odhaduje pan Zdislav Lašuk. Český historik Mečislav Borák připomíná i další rozměr osobnosti Jana Pavla II.
Nepochybuji o tom, že měl význam nejenom pro země východní Evropy, ale vůbec pro celou civilizaci, že svými myšlenkami o nutnosti jakéhosi dialogu otevřeného na celém světě o úloze mladých lidí není vůbec od věci to, že právě mladí lidé ho mají za takového svého hrdinu.
V cyklu Archiv Plus posloucháte pořad o moderní polské historii nazvaný Nechci nic slibovat, ale čeká nás těžké období. Musíme si uvědomit, že Polsko bylo výrazně chudší země než Československo. Soukromý majetek byl už samozřejmě rozkraden a podstata, z níž by mohl systém přežívat, jako třeba u nás, byla vyčerpána. Bída prostých lidí byla důležitým faktorem v zoufalém boji polské společnosti. V roce 1980 krize systému vrcholí. Vznikají nezávislé odbory Solidarita a komunistická moc se rozkládá. Na konci roku 81 se proto nový šéf polských komunistů, generál Wojciech Jaruzelski, rozhodl řešit krizovou situaci silou. Autorem následujícího komentáře je Ilja Jenča.
První tajemník ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany, předseda rady ministrů, ministr národní obrany Polské lidové republiky Wojciech Jaruzelski ve svém dnešním rozhlasovém projevu úvodem zhodnotil mimořádně těžkou situaci, do které se Polsko dostalo vinou neodpovědné činnosti vedení Solidarity. Chaos a demoralizace se staly pohromou, řekl generál Jaruzelski. Lidé dospěli na nejzazší mez psychické odolnosti a mnozí propadají zoufalství. Celonárodní katastrofu přibližují už nikoli dny, ale hodiny. Slova vyslovená v Radomi a jednání v Gdaňsku jsou naprosto jasným důkazem skutečných záměrů předáků Solidarity. Tyto záměry potvrzuje každodenní praxe, rostoucí agresivita extrémistů, zjevná snaha rozložit polský socialistický stát, řekl ve svém projevu armádní generál Wojciech Jaruzelski a zdůraznil, že situace by nevyhnutelně vedla ke katastrofě, k naprostému chaosu, k bídě a hladu. Krutá zima by mohla znásobit ztráty a vyžádat si mnoho obětí, a to zejména u nejslabších, u těch, které chceme chránit nejvíce. Za této situace by nečinnost byla zločinem na národu. Je třeba říci dost. Je třeba zabránit konfrontaci, kterou otevřeně předpověděli předáci Solidarity. Sděluji, řekl armádní generál Wojciech Jaruzelski, že dnes byla ustavena Vojenská rada národní záchrany. Státní rada v souladu s ústavou vyhlásila dnes o půlnoci v celé zemi výjimečný stav. Chtěl bych, aby všichni pochopili motivy i cíl našeho počínání. Neusilujeme o vojenský převrat ani o vojenskou diktaturu. Národ má v sobě dost síly a je natolik moudrý, aby rozvinul pružný demokratický systém socialistické vlády. V takovém systému budou moci být ozbrojené síly tam, kde je jejich místo, v kasárnách.
Jedovatou slinu v těchto dobách pouštěli novináři ve všech takzvaných spřátelných zemích. V pokračování komentáře se dozvíme velmi důležité informace.
V zájmu národa byla preventivně internována skupina lidí ohrožujících bezpečnost státu. V této skupině jsou extrémní činitelé Solidarity a ilegálních protistátních organizací. Na pokyn vojenské rady bylo internováno rovněž několik desítek lidí, kteří nesou osobní odpovědnost za to, že v 70. letech nastala hluboká krize státu a jsou obviňováni ze zneužívání funkcí k osobnímu prospěchu. Mezi těmito lidmi jsou mimo jiné Edvard Gierek, Piotr Jaroševič, Zdislav Grudzěň, Jerzy Lukaševič, Jan Šidlak, Tadeuš Vraščík a další. Jejich úplný seznam bude zveřejněn. Život v Polsku budeme důsledně zbavovat všeho zla bez ohledu na to, kde je jeho původ. Vojenská rada se postará o zpřísnění boje proti zločinnosti. Aktivitu zločineckých gangů zhodnotí zvláštní soudy.
A nyní absurdita, která posloužila jako titul našeho pořadu.
Kroky, které jsme dnes podnikli, slouží k zachování základních předpokladů socialistické obnovy. Ve všech významných reformách budeme pokračovat, avšak v ovzduší pořádku, věcné diskuse a disciplíny. Týká se to rovněž hospodářské reformy. Nechci moc slibovat, prohlásil generál Jaruzelský, ale čeká nás těžké období. Aby mohlo být zítra lépe, musíme dnes uznat tvrdou realitu, pochopit nutnost odříkání. Musíme učinit přítrž další degradaci mezinárodního postavení našeho státu. Země se 630 miliony obyvatel v srdci Evropy nemůže donekonečna setrvávat v pokořujícím postavení prosebníka.
V hektickém, těsně polistopadovém vysílání Československého rozhlasu zazněl velmi zajímavý příspěvek k zákulisí vyhlášení stanného práva.
Informační servis číslo 41 přinesl zprávu o žádosti skupiny historiků k panu Dubčekovi, aby prošetřil, zda se zakládá na pravdě neoficiální zpráva z polského tisku, že na počátku 80. let se chystala intervence vojsk Varšavské smlouvy, a teď pozor, do Polska. Sedí tady se mnou Dušan Všelicha, který je dramaturgem oddělení her, a on jako příslušník jedné z těchto jednotek připravovaných na tuto intervenci by nám teď o tom něco řekl. Tedy vracíme se vlastně do jara a do prosince roku 81.
Tak mě, když jsem si přečetl tuhletu zprávu, tak mě překvapilo, že se ty zvěsti pokládají za neoficiální, protože si myslím, že spousta lidí to musela zažít přinejmenším tak jako já. Já jsem na podzim roku 81 nastoupil k jednomu vojenskému útvaru, nebudu teda říkat přesně, kam, bylo to na Šumavě, to jenom, aby bylo jasné asi, v jakých prostorech se děly ty pohyby. A od vojáků, kteří už v tom útvaru sloužili, jsme se dozvěděli, že někdy na jaře, to já teda nevím přesně, už jednou tato jednotka dojela až do Krkonoš, tam několik dnů čekala na pokyn, jestli do Polska půjdou nebo nepůjdou, a pak se vrátili zpátky.
Pokyn prostě nepřišel.
A tehdy se téhleté akce s nimi ještě zúčastnili jejich běžní velitelé, kteří normálně jim byli veliteli i v kasárnách. Když jsme nastoupili my, tak samozřejmě, že kolovali takové zvěsti, že se vlastně ta akce dál připravuje. Samozřejmě, že jsme z toho všichni měli obrovský strach a opravdu já si teda dobře to pamatuju a není mi teda nějak příjemné o tom mluvit, a kdyby to svědectví vydal někdo jiný, tak bych se vůbec nenabízel, protože to není teda dobrá vzpomínka. Tak v ten den, kdy byl ráno vyhlášen výjimečný stav v Polsku, tak jsme museli nastoupit na nástupišti a jeden důstojník nám přečetl seznam lidí rozdělených do takových speciálních družstev, která byla, bylo to teda obsazení jednoho obrněného transportéru, který měl svého velitele, řidiče, samopalníka a střelce z toho kulometu, který je zabudovaný v tom transportéru. Tak já jsem teda byl také v jednom takovémhle družstvu a až do dneška si pamatuju, jak ten důstojník říkal, že to je pro případ, keby došlo ku internacionální pomoci do Polska. Bylo nám řečeno, že v případě, že by byl vyhlášen signál, já teda nevím, ten signál se jmenoval Krkonoše, to se už asi může říct, že? Takže bychom do toho Polska jeli s tím, že by nám byli vyměněni velitelé, protože ti naši velitelé z těch kasáren zřejmě byli pokládáni za slabé. No. To byla jednotka složená často z lidí třeba vysloveně asociálních. A já jsem třeba v tom družstvu, tam se mnou byl ten střelec toho kulometu, co je v tom obrněném transportéru, to je ráže 14,5 mm. A tak ten,
to už je slušný.
Ten říkal, tak se těším, čo to ako to do tých polských židov našijem, čo to s takým člověkom urobí, keď do něho zarazí ta 14 i polka.
Dušane, děkuji za vzpomínku. Já myslím, že lidé, kteří jsou zvyklí přemýšlet, a těch zaplať pánbu v Čechách, na Moravě i na Slovensku přibývá, si z tohohle toho něco z té tvé vzpomínky, z toho tvého svědectví odnesou.
Vysílání Československého rozhlasu ze 13. listopadu 1989. A to i s dobově inovovanou znělkou.
Ve Vatikánu se dnes papež Jan Pavel II. Setkal s věřícími z Československa, kteří se zúčastnili včerejší kanonizace Anežky Přemyslovny. Více o tom náš zvláštní zpravodaj Luboš Taraba.
Setkání v vatikánském auditoriu byla přítomna vládní delegace v čele s ministrem kultury České socialistické republiky Milanem Kymličkou. Jejím členem je také předseda Československé strany lidové Zbyněk Žalman. Nejprve ke shromážděným krátce promluvil o významu Anežky Přemyslovny kardinál Domášek a poté se k přítomným obrátil česky sám papež Jan Pavel II. Hovořil o odkazu Anežky pro přítomnost, přitom se realisticky vyjádřil o současných vztazích mezi Vatikánem a Československem. V této souvislosti vyjádřil optimismus, pokud jde o jejich další rozvoj. Jan Pavel II. Se poté obrátil k věřícím ze Slovenska a krátce na to německy v několika větách se dotkl československo-německé otázky. Hned po projevu, který byl často přerušován potleskem, se Jan Pavel II. Osobně pozdravil československou vládní delegací. Někteří její členové zůstanou v Římě ještě několik dnů a budou pokračovat v rozhovorech s představiteli vatikánského státu.
Stané právo bylo odvoláno a moc postupně kapitulovala. Valenca se stal po pádu komunismu v roce 1990 prezidentem, zatímco Jaruzelský šel do důchodu. Následující rozhovor pochází z roku 2008.
V prosinci 1981 vyhlásil generál Vojtěch Jaruzelský v Polsku výjimečný stav. Národu to oznámil z televize těmito slovy.
V tom dramatickém momentě polské historie. Obowiązkiem moim jest wziąć.
V Polsku bylo odpojeno telefonické spojení, na výjezdech z měst byly policejní hlídky, zavedla se cenzura a kontrola korespondence. Režim pozatýkal tisíce příslušníků hnutí Solidarita. Jaruzelský dodnes tvrdí, že vyhlásit výjimečný stav musel. Zabránil tak sovětské invazi.
Intervencia byla by nesamoistná.
Intervence by nebyla spontánní, ale byla by následkem situace v Polsku a ta se rozvíjela velmi nebezpečně. Život v zemi byl ve stavu anarchie, hospodářství bylo téměř v ruinách, ve společnosti panovala velmi silná rusofobie. Vše hrozilo obrovskou explozí, občanskou válkou. Obhajuje své rozhodnutí Jaruzelský. Trvá na tom, že zásah Moskvy byl reálnou hrozbou.
Ne, to byl by tež černý scénář.
Byl by to černý scénář, ale logický výsledek situace, která u nás panovala. Proto jsem vnímal, že vyhlášení výjimečného stavu bylo preventivním opatřením, ochranou před intervencí našich sousedů, říká Českému rozhlasu 86-letý Jaruzelský. V Polsku tento týden ale historici zveřejnili materiál, který naopak naznačuje, že generál sám žádal Moskvu o vojenskou pomoc.
Mým zdaněm v grudni 81. roku Polsce nikdo...
Podle mého v prosinci 1981 nehrozila polsko-sovětská intervence a dokládají to hned dva dokumenty. Ty odporují verzi Jaruzelského, že vyhlášením výjimečného stavu uchránil Polsko před zásahem Moskvy, říká historik Antoni Dudek. Podle něj bránil Jaruzelský především tehdejší komunistické vedení před cílící opozici Solidaritou. Jaruzelský ale trvá na svém. Moskvu o pomoc neprosil. Vstup sovětských vojsk do Polska by podle něj hrozil tragédií.
Jestli by došlo do intervencí i ona by neuchronila.
Pokud by došlo do intervence, skončilo by to v podmínkách Polska velkým konfliktem. Poláci mají ve své povaze jít s nasazením života i do jasně ztracených bojů. To jsem musel mít na paměti, hájí se Jaruzelsky. Dnes mu ale řada politiků a historiků nevěří, pokud se podle nich prokáže, že Jaruzelsky skutečně žádal v roce 81 Moskvu o vojenskou pomoc, pak by měl být souzen za velezradu.
Obyvatelky i obyvatele.
Polsko si tento víkend opět připomene vyhlášení výjimečného stavu. Tvrdý zásah režimu si vyžádal 90 lidských obětí, vzal lidem naději na svobodnější život. Jaruzelsky bere odpovědnost na sebe. Jsem sice hluboce přesvědčený o tom, že vyhlášení výjimečného stavu bylo nutné v té době, v těch reálích, při těch hrozbách.
V rezultatě stanu vojenného dokonalo se potom věle zla.
Ale kvůli výjimečnému stavu se událo mnoho zla, lidských utrpení a křivd, neštěstí, tragédií a idiotismu. Nemohl jsem mít na všechno vliv, ale cítím za to morální odpovědnost a omlouvám se, říká mi Jaruzelsky. Málo který z někdejších komunistických lídrů dokázal v sobě najít takovou pokoru a obětem režimu se omluvit.
I uvažuji, že to je abecadlo, to je element učtivého člověka i politika, který povinen umět.
To je základ slušného a poctivého člověka i politika. Ano, přijal jsem velmi obtížné a bolestné rozhodnutí o vyhlášení výjimečného stavu, ale činů, které se dotkly nevinných lidí, je mi líto. Je to mé černé svědomí, přiznává Jaruzelsky. Někdejší ministr obrany a prezident, pro mnohé dodnes symbol zla, si ale po časech komunismu překvapivě nestýská.
Jako Polak těším se bardzo. Jsme zadovolení.
Jako Polák mám radost, že žijí v takzvaném Novém Polsku. Je to Polsko mnohem více ekonomicky efektivnější, demokratické a zařazené do rodiny západních zemí, do Evropské unie a Severoatlantické aliance. Považuji toto období pro Polsko za to nejlepší v jeho historii, dodává v exkluzivním rozhovoru pro Český rozhlas Vojtěch Jaruzelsky.
Překvapivě i Lech Valenca musel řešit svou minulost. Rozhovor s ním pochází z roku 2009.
Jak se máme vyrovnat s dědictvím komunismu? Máme otevřít archivy státní bezpečnosti? Máme se dívat přes prsty na každého, kdo byl jen pasivní součástí režimu? Nebo máme za obdobím komunismu udělat tlustou čáru? Lech Valenca si myslí následující.
Z pevných povodů tak. Bo vidíme, jak tego nie zrobíme, to ještě za 10 let...
Z určitých důvodů ano, protože pokud to neuděláme, tak ještě za 10-20 let na vás bude kdokoliv vytahovat nejrůznější podezření. A třeba kvůli tomu někdo prohraje i volby. Proto se musíme s minulostí vyrovnat, zúčtovat s ní, vybízí Lech Valenca. Moc dobře ví, o čem mluví. V Polsku se veřejně spekuluje o tom, že byl agentem komunistické tajné policie, která ho vedla pod krycím jménem Bolek. I proto chce udělat tečku za komunistickou minulostí, ptám se ho.
Problém polega na čem silnom. Já už v 70. roku byl přivůdcem.
Můj případ je trochu jiný. Už v roce 1970 jsem byl vůdcem stávek, proto se o mě zajímala státní policie. Vedl jsem s nimi jako zástupce opozice rozhovory, ale nikdy jsem s nimi nespolupracoval.
Ale nebyl po tamté straně, nebyl agentem.
Nikdy jsem nebyl agentem, uzavírá všechny spekulace Valenca. Už před 9 lety se obrátil kvůli své lustraci na soud a ten ho zprostil obvinění. Pořád se ale objevují v Polsku materiály i v knižní podobě, které tvrdí, že Valenca vědomě spolupracoval se státní bezpečností. Nebylo by tedy dobré otevřít archivy, ať už je konec takovým spekulacím?
Já jsem za opublikováním. Nemáme vyboru. Každé ukryče to povoduje, že budu...
Ano, jsem pro zveřejnění. Nemáme jinou možnost. Každé utajování bude jen vzbuzovat pochybnosti. Je potřeba říct, co se dělo. Není možné, aby nějaký mladý historik, který nemá o té době a souvislostech absolutně ponětí, vytáhl z archivu nějaký dokument a na jeho základě vás začal soudit, kritizuje Valenca. Má tím na mysli autora kontroverzní knihy o něm, 25-letého historika Pavla Zizaka.
Jak jsme právě slyšeli a ještě uslyšíme, vztah Poláků k historii a tradici je daleko silnější než náš. Současně reflektovanější i každodennější.
Nemá dobrých stanov vojenných!
Je pár minut po půlnoci a na ulici před domem Vojtěcha Jaruzelského je hodně rušno. Odpůrců politiky generála a komunistického režimu přišlo kolem 200. Je mezi nimi i tento mladík s polskou vlajkou na rameni. Přišel jsem demonstrovat, podpořit organizace, které se domáhají odsouzení generála Jaruzelského za zločiny, které v Polsku napáchal. Chci, aby byl potrestaný, proto jsem tady, říká mi student Adrian. Poslouchá ho drobná paní, která si myslí opak.
generál Jaruzelský nie je zbrodňaře.
Generál Jaruzelský není zločincem. Kdyby nevyhlásil výjimečný stav, tak by došlo v Polsku k obrovskému konfliktu. Já si ho vážím, dodává žena, a do debaty se přidávají další lidé. Atmosféra nepatrně houstne, ale až do konce protestů zůstane jen u slovního vyhrožování.
Jaký? A co pan má? Bandita, zdrajca, který služí...
Pána, který se pustil do ostřejší výměny názorů, si beru stranou a ptám se ho, proč on dnes přišel na demonstraci.
Cały čas nemáme spravedlivosti.
Pořád jsme se nedomohli spravedlnosti. Jaruzelský byl zrádcem, bojoval proti svobodě, byl posluhovačem Rusů. Ta pravda se musí připomínat, říká mi pan Bartoloměj. O pár metrů dál za kordonem policistů ale vybalují své transparenty lidé, kteří mají zcela jiný názor.
Potřebné schodby po to, aby uświadomić generałowi.
Je potřeba dát generálovi najevo, že přišli i lidé, kteří oceňují to rozhodnutí, které před lety udělal, vyhlášení výjimečného stavu. Za tomu děkujeme, říká mi pán s knírkem a vytahuje plakát s heslem Věříme ti, generále. Demonstrace pod okny politika dnes důchodce pokračuje.
Potem wielokrotnie spotworzono celá solidarność.
Vojtěch Jaruzelský je doma s rodinou, s pár přáteli. Na ulici mezi lidi nevíde. Mně se ale podařilo s ním mluvit pár dnů před touto noční demonstrací. Koná se už po 16.
No cóż, já do toho se přizvyčajujem, traktuje to jako...
Už jsem si na to zvykl, vnímám to jako svého druhu folklor, ale pokaždé je to nepříjemné, hlavně pro mou rodinu a sousedy, říká mi generál Jaruzelský. Dnes mu opět přišli lidé připomenout, že během výjimečného stavu zemřelo 90 lidí, že režim pozatýkal předáky opozičního hnutí Solidarita. Byl mezi nimi i pozdější prezident Lech Valenca. Jak na toto období pamatuje jeho syn Jaroslav?
To byl těžký čas, trudný čas pro moje rodiny, šťastně pro moje mamy.
To byly těžké časy, hlavně pro moji matku. Ta zůstala sama doma se 7 dětmi, byli jsme hodně početnou rodinou a najednou otce zatkli a rok jsme ho neviděli, říká mi Jaroslav Valenca.
Bardzo wiele osób pomagało moje mamie, pomagało zajmować się.
Hodně lidí ale matce pomáhalo, starali se o nás, o děti, o náš dům. Bylo to složité období, ale naštěstí jsme byli obklopeni skvělými lidmi, zdůrazňuje Jaroslav Valenca. Je krátce po jedné hodině raní a před domem Vojtěcha Jaruzelského doznívají poslední protestní projevy.
I to dzisiaj wiele z ich postulatów.
No ja żartobliwie mówię, że jak będę na Powązkach, to jest cmentarz.
Žertovně říkám, že až budu ležet na Varšavském hřbitově, tak pravděpodobně budou pokračovat ty demonstrace i tam, ale to už mi rozhodně nebude vadit, dodává pro Český rozhlas generál Jaruzelský.
První polský papež se už krátce po své smrti stal legendou.
Dnes už žijí jen dva jeho spolužáci a přátelé z dětství. Jednoho z nich navštívil náš zpravodaj v Polsku Petr Vavrouška.
Tak na tuto harmoniku hrával Eugeniusz Mrus, když šel s Karolem Vojtilou do školy. Chodili do jedné třídy na gymnáziu, bydleli ve stejném domě.
Jako kolega, jako učeň, byl znakomitý.
Jako spolužák, student byl vynikající, byl velikánem ducha a srdce, byl neobyčejně nadaný, pilný a poctivý, vzpomíná na Karola Vojtilu jeho spolužák z gymnázia. Říká, že Karol zásadně nedával ostatním nic opisovat.
Tak, ale nie z tego powodu, żeby chciał jakoś...
Ne, že by se chtěl povyšovat, ukázat nám, že je lepší. Myslel si, že by to bylo demoralizující.
Nie, my jsme to doceniali, jakými on
se... My jsme si byli vědomi toho, jakými zásadami se řídí. Opisování považoval prostě za neetické.
I mówił, jak máte jakieś trudnosti, přichodźcie do mě.
Říkal nám, pokud máte nějaké problémy, něčemu nerozumíte, tak přijďte za mnou domů, já vám to vysvětlím, dodává 90-letý pan Mrus. Z pokoju, kde se kdysi společně s Karolem Vojtilou učili, je dnes muzeum.
Vracáte mojou pravou stranou, ponieważ tymi samými drzwiami wychodzimy na zewnątrz.
Ten budynek jest bardzo duży, więc w trzech pokojach mieszkali państwo.
Ten dům je velký, ale Vojtilovi bydleli ve třech pokojích a další místnosti obývaly jiné rodiny, včetně té pana Mruze, říká mi řádová sestra Anna Fritz.
Proszę państwa, nie zakładamy pantoflik. Lewa strona.
Do Wadowic, rodného domu papeže, se sjíždějí turisté z celého světa.
Včera v jednom dniu
Včera během jediného dne jsme měli téměř 2000 návštěvníků, dívá se do statistik sestra Anna.
Také z Valenci a Solidarity se pomalu stává historická legenda.
Proszę państwa,
Moje nazwisko Paweł Zienczuk.
35 pasažérům dnešní výjimečné jízdy mluví Pavel Ženčuk. Pracoval v loděnici přes 30 let, účastnil se všech stávek, byl aktivním opozičníkem. Druhým naším průvodcem bude tento muž. Jaroslav Žuravinsky, novinář, autor řady knih o Gdaňsku. Ten bude cestující v autobuse zahlcovat hlavně historickými fakty o loděnici. Vyrážíme na hodinovou exkurzi po místech, kde se bez patosu rodilo svobodné a demokratické Polsko.
A do filmovců, kteří jsou město Tokomer.
Veze nás autobus Veterán, kterému se v Polsku říkalo Okurek. Je to někdejší licenční kopie české karosy. Řidič jede krokem, abychom stíhali ten klasický rytmus průvodců. Nalevo vidíte, napravo vidíte.
Interesuje to zároveň mladých i starých.
Zajímá to zároveň mladé i staré, ty, kteří v loděnici pracovali, i ty, kteří nikdy v loděnici nebyli. I ženy, i děti. To nás překvapilo, dodává autor nápadu exkurze Jaroslav Žuravinsky.
V každém takým autobuse, čili každého dňa, je ktoš.
V každém autobuse každý den se najde někdo, kdo tady v 70. a 80. letech pracoval, kdo zná dokonale souvislosti politických změn v Polsku. A takové diskuze jsou pak nejzajímavější, přiznává průvodce. Nahání turisty do autobusu a uvnitř pokračuje v dalším výkladu.
Na přelomě 19. i 20. věku, dokładnie kiedy, to ciężko powiedzieć, dlatego.
Subjektivní trasa, tak se jmenuje unikátní autobusová linka, která vás proveze po gdaňské loděnici. Ukáže vám místa, kde se psala historie. Tak třeba teď se díváme na dílnu, kde jako elektrikář začínal pozdější prezident a držitel Nobelovy ceny míru Lech Valenca. Na jiném místě zase vysedáme z autobusu a jdeme ke zdi, kterou měl Valenca přelézt a zorganizovat stávku, která pak položila na lopatky komunistický režim. Máme možnost hlasovat o historii. Přelezl Valenca v roce 1980 zeď, nebo ne?
To głosowanie zobaczyć. Kto jest za tym? Proszę podnieść ręce do góry, że Wałęsa przeskoczył przez mur.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Nechci nic slibovat, ale čeká nás těžké období. Čtyři osobnosti moderních polských dějin. Pořad připravil a uváděl Pavel Hlavatý. Na závěr pak ukázka z eseje filozofa Leška Kolakovského o lži.
Zcela jiným případem lži je však lež, která se vyskytuje v politice. Politická lež, tak častá, ale v demokratických zemích přece jen omezená svobodou slova a kritiky, nestírá rozdíl mezi pravdou a nepravdou. Nějaký ministr může prohlásit, že o něčem nevěděl, přestože o tom věděl. Nemluvil pravdu, ale ať už jeho lež vyjde na jevo či nikoli, odlišení pravdy od lži je možné. Jinak je tomu, či spíše bylo, v totalitárních zemích, zvláště pak v dobách, kdy se komunismus těšil dobrému zdraví, to jest v dobách stalinismu. Tam se naprosto stírá rozdíl mezi tím, co je pravdivé a tím, co je politicky správné. Takže lidé, kteří ze strachu opakovali politicky správná hesla, jim napůl sami věřili. A výjimkou nebyly ani případy, kdy se i samotní političtí vůdcové stávali obětí vlastních lží. Cílem těchto snah bylo vymazat tento rozdíl z vědomí lidí do té míry, aby věděli, o čem mají mluvit jako o politicky správném, a na vše ostatní, aby zapomněli. Tímto způsobem pak bylo možné falšovat historickou pravdu, tedy nikoli přímo lhát, ale naprosto popřít samotnou ideu pravdy v normálním smyslu slova. Tohoto cíle sice nebylo plně dosaženo, avšak zpustošení lidského myšlení, které tento systém přivodil, bylo nesmírné, především v Sovětském svazu. O něco menší bylo v Polsku, kde se totalitnímu režimu nikdy nepodařilo dosáhnout takové úrovně.